Ne întoarcem la facere, capitolul 8, coborârea de pe corabie, cetarea potocului. Deci, revenind la versetele 14, 15, 16 din capitolul 8, chiar 13. Iar în anul 601 al vieții lui Noe, adică exact la un an după ce spusese la anul 600 al vieții lui Noe, trecuse un an, în anul 601 al vieții lui Noe, în ziua întâi, a lunii întâi, secând apa de pe pământ, a ridicat Noe acoperișul corabiei și a privit. Și iată, se zbicise fața pământului. Iar în luna a doua, la 27 ale lunii acesteia, pământul era uscat. Deci, în luna a doua se zbicise apa de fața pământului. Nu știu dacă aveți ideea asta cu zbicitul. Când bălțile nu mai sunt, când sau sunt foarte mici, băltuțe mici și mult nămol, zice că s-a zbicit apa. Ei, dacă s-a uscat, e atunci când crapă, când se poți călca bine pe el și s-a uscat. Deci de-abia după o lună și 27 de zile s-a uscat apa. El a mai stat o lună, deși deduse la o parte acoperișul corabiei, și zice, iar în luna a doua, la 27 ale lunii acesteia, pământul era uscat. Atunci a grăit Domnul Dumnezeu lui Noe și a zis, ieși din corabie tu și împreună cu tine femeia ta și fiii tăi și femeile fiilor tăi, scoate de asemenea împreună cu tine toate vietățile care sunt cu tine și tot trupul, de la păsări până la animale, și toate vietățile ce se mișcă pe pământ, ca să se împrăștie pe pământ, să se prăsească, să se mulțească pe pământ. Atunci a ieșit Noe din corabie și împreună cu el au ieșit fiii lui, femeia lui și femeile fiilor lui. Toate fiarele, toate animalele, toate păsările și toate câte se mișcă pe pământ, toate după felul lor au ieșit din corabie. Apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului și a luat din animalele cele curate și din toate păsările cele curate și le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. Ne oprim aici. În primul rând, aș vrea să insistăm asupra cuvântului, asupra faptului că, acum să nu vă închipuiți când zice, iar în luna a doua, în ziua 27-a, era uscat pământul, s-a uscat pământul. Adică era o oră fixă și o oră fixă la care s-a uscat pământul. Putea să fie și cu 10 zile înainte, deja uscat cumva, să poți călca pe el. Deci nu era ceva fix. Se spune aici că în luna a doua, în ziua 27, era uscat pământul și Dumnezeu a spus lui Noe, ieși din corabie tu și... Deci e important că ei n-au coborât din corabie până când le-a spus Dumnezeu. Și mai ales Noe, că cu Noe vorbea Dumnezeu. Și minunată ascultarea lui Noe și puterea lui de a răbda și de a aștepta până când Dumnezeu îi spune să facă ce trebuie să facă, deși toate semnele exterioare erau clare, gata, s-a terminat. Adică de la porumbelul care a venit cu o ramură de măslin în cioc, care arăta că deja încep să crească măslinii undeva pe un vârf de munte, ei încep să o drăslească și să crească din nou, până la să se vadă crestele munților și după aceea toți munții, și mai încolo, până la a se zbici apa de pe fața pământului, după aceea să o vadă uscându-se zi de zi, zi de zi, zi de zi. Și era foarte tentant să ieși după un an întreg, după ce ai dat la o parte acoperișul corabiei și vedeai bine tot și probabil că se uitau tot timpul ca la o minune la refacerea pământului, la faptul că începea să-și revină, începea să-și să arate din nou, să arate cât de cât, să arate cât de cât. Semnele revigorării sale, refacerii, se reumplea de viață, dar încetul cu încetul, începând cu așa uscarea pământului, era foarte greu și el, și fiii lui, și nurorile lui, și soția lui, și atâtea animale să stea încremenite în corabie, și lui era greu să țină totul sub control, sau nu că era greu. Era foarte tentant să zici, hai, gata, ieșiți, zburdați, fugiți. Dar până nu a zis Dumnezeu, el nu a ieșit. Ceea ce mi se pare foarte greu și mi se pare, ar trebui să luăm în contra balanță, așa un alt cuvânt de la Cântarea Cântărilor, cred că nu o să-l găsesc acum. Nu deșteptați prea devreme dragostea iubitei mele. Dacă îl citiți cu atenție, nu vă grăbiți, alții traduc altfel, nu vă grăbiți să deșteptați dragostea mai devreme decât este timpul, îi zice mirele. Aș pune în contrabalans cu cuvântul acesta, care e foarte adânc. Și să știți că această cântare a cântărilor nu se referă la o legătură între bărbat și femeie, are ca un fel de personaje care joacă rolul bărbatul și femeia, dar de fapt se referă la iubirea dintre mire, dintre Hristos și biserică și fiecare suflet omenesc. Că biserica este fiecare om în parte și toți la un loc. Și sufletul omenesc în primul rând. Și auziți ce zice mirele. Nu vă grăbiți să deșteptați dragostea miresei mele înainte de vreme. Așa cum și aș zice, deci avem pe de o parte așteptarea lui Noe până în clipa când i-a zis Dumnezeu, deși toate se dovedeau clare, putem ieși, gata. Dar el a așteptat până când i-a spus Dumnezeu, cuvântul mirelui, nu vă grăbiți să deșteptați dragostea înainte de a fi vremea, înainte de a se coace, unii traduc așa, înainte de a se coace, pe de altă parte, și al treilea, ca o altă oglindă în care să privim aceste versete și poate văzându-le pe toate prin ferestrele acestea, prin oglinzile acestea, sau reflectate în oglinzile acestea, înțelegem mai bine, este faptul că Mântuitorul n-a venit de la început să spună eu sunt Hristos, credeți sau nu credeți? Ori dacă nu credeți, muriți în păcatele voastre. Adică, de-abia după 3 ani de zile, sau după 2 ani, sau după multe, multe zile și nopți petrecute împreună, multe minuni, multe cuvinte spuse, multă putere arătată, multă lucrare tainică cu ei, mult ajutor pe care l-a dat, îi întreabă, cine credeți voi că sunt eu? Adică, și nici măcar atunci nu cere absolut de la ei, dacă nu credeți că sunt Hristos, veți muri în păcatele voastre. Dacă nu credeți că sunt Dumnezeu. Și se bucură că Petru zice asta, dar nu spune, iar voi ceilalți care n-ați zis nimic, în iad. Adică, aștepta să se coacă sfetul lor ca la sfârșit să zică, cum a zis Ioan la sfârșit, și-am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric întru el. Deci, la sfârșit Ioan zice și am cunoscut că este lumină și niciun întuneric nu este întru el. Dar de-abia la sfârșit când putea să zică de plin lucrul ăsta sau în noaptea cinei și de taină toți au zis acum cunoaște-mă că tu le știi pe toate și nu trebuiește nimeni cineva să zică ceva să te întrebe că tu le știi. Acum știm. Adică știau. Încă Mântuitorul, ei deja cumva se maturizaseră, nu încă de plin. Pentru că Mântuitorul zice cum întrebi tu, Filipe, că să-ți arăt pe Tatăl. N-ați știut voi că dacă m-ați văzut pe mine, ați văzut pe Tatăl. Adică deja erau copți ei să înțeleagă de fapt că El era Dumnezeu. Nu întru toate, nu în toate detaliile, nu la toate înălțimile, dar în mare ei puteau primi cuvântul acesta. Era o vreme în care a venit vremea coacerii lor și acum Dumnezeu cerea de la ei. Adică a fost o vreme a coacerii. Și să știți că în toate lucrările lui Dumnezeu cu noi, graba poate fi distrugătoare și graba a fost și în rai. De fapt, dacă am pune în oglindă o altă întâmplare din Scripturii, este că Dumnezeu vrea să ne aducă la măsura îndumnezeirii, să ne facă asemenea Lui. Diavolul, într-un fel, n-a mințit când a zis dacă mâncați din acest copac, adică el zicea Dumnezeu nu vă lasă să mâncați din copacul ăsta pentru ca să nu cumva să deveniți asemenea Lui, să fiți asemenea Lui. De fapt, el știa că Dumnezeu în dragostea Lui vrea să ne facă asemenea Lui. Dar el a formulat altfel și le-a amestecat și le-a învârtit și de fapt a zis, nu așteptați voi până vă face el, sub alte cuvinte, nu așteptați voi până vă face el asemenea Lui, cine știe și dacă vă face, poate nu vă face niciodată, că e invidios, că nu știu ce, că nu știu cum, ci mâncați din copacul ăsta și veți fi asemenea Lui. Era tot așa, omul în loc să aștepte vremea urcării treaptă cu treaptă spre Dumnezeu și asemănării cu Dumnezeu, care nu poate fi decât prin răbdarea aceasta a urcării împreună cu Dumnezeu, spre asemănare cu Dumnezeu, a vrut să ardă toate etapele, se întâmplă dintr-o dată tot. Și asta a fost marea greșeală a căderii omului. Era firesc să fie tentat să fie asemenea lui Dumnezeu, pentru că pentru asta a fost zidit. Diavolul a știut unde să lovească, că asta era pornirea cea mai firească a sufletului omenesc, să fie asemenea lui Dumnezeu. Dar l-a grăbit și l-a scos din crisalidă înainte de vreme, ca pe un fluture care l-a scos înainte de vreme, a venit cineva și l-a sfătuit, nu mai stai aici și te zbate înăuntru, ieși. n-aștepta până când te va scoate cel care trebuie să te scoate și te sfătuiește cum să ieși, ci ești tu mai repede, las că îți spun eu cum să faci, cum să zbori. Și omul a căzut ca un bolovan la pământ în clipa când a ieșit, pentru că nu era încă pregătit sufletul său, nu era pregătit. Și ăsta e pericolul multora dintre creștini și dintre noi, cei care cât de cât zicem că suntem pe calul lui Dumnezeu. De a ne grăbi sau de a cere lucruri prea mari de la Dumnezeu, să fim dezamăgiți că Dumnezeu nu ni le dă. Știți că zilele trecute vă spuneam, mai ales duminică, vă spuneam că până la urmă Dumnezeu se bucură foarte mult când cerem cele duhovnicești de la Dumnezeu, când cerem Duhul Sfânt, când cerem dragostea, când cerem smerenia, când cerem virtuțile cele mari, și se bucură mult că le cerem și vrea să ni le dea și în consecință ne dă și cele pământești. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă. Și se întristează într-o anumită măsură când omul este tentat să ceară numai cele pământești și are o relație cu Dumnezeu numai materialnică și materialistă și contractuală. Și până la urmă poate să-i dea și acestea, deși îi le dă cu țârâita și greu, sau și dacă îi le dă pentru că nu este și o urcare a sufletului în întâlnirea cu Dumnezeu, ci e numai o urcare a pretențiilor și a dorințelor și a durerilor noastre pământești. Chiar dacă ne dă darurile direct ce cerem noi, ne pot fi otrăvuri aceste daruri pe care ni le dă Dumnezeu și pe care noi le cerem. Doamne, dă-mi așa, dă-mi să nu mai flămânzez, dă-mi să nu mai flămânzez deloc, niciodată, sau dă-mi să pot să dau și altora. Și tu crezi că e ceva firesc și normal, da, e ceva firesc și normal, dar dacă în timp ce cer lucrurile astea nu urci la fel de mult sau nu mergi tot la fel de mult, măcar și pe partea duhovnicească, să ceri la aceeași măsură, și cel puțin, eu aș zice mai mult acolo, acestea cele vremelnice care ți se dau acum și ți le poate da Dumnezeu, El de cele mai multe ori nu ne ascultă întru totul în privința asta, pentru că ne-am surpat cu totul, am cădea, ne-am face praf și pulvere, dar și ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Dar dacă totuși ne ascultă, de multe ori se dovedesc aceste daruri, încă nu suntem pregătiți să le primim. Încă nu suntem pregătiți să le asumăm, să le asimilăm și să nu cădem în mândrie, să nu cădem în nepăsare față de Dumnezeu, să nu cădem în uitare de aproapele, în bățoșenie, mândrie, în părere de sine, în uitarea durerilor, necazurilor celuilalt. Și atunci toate au vremea lor și așteptarea multă a multora. Și de aceea Noul Testament e plin de răbdare, într-o răbdare voastră veți câștiga sufletele voastre, într-o răbdare voastră, iar cei ce vor răbda până la sfârșit se vor mântui. Și atâta și atâta tot se vorbește răbdare în atâtea pilde. De aceea este așa de mare răbdare, e ca și cum aș zice, ieși când Dumnezeu, ieși la ceea ce ești tu, la ceea ce ești chemat, la ceea ce îți dorești, ieși nu numai când îți dorești sfântul tău și ești pornit cu toată râvna pe calea aceea, ci când simți și când vezi și auzi și cuvântul Dumnezeu și dezlegarea lui Dumnezeu spre asta. Adică nu... Haideți să luăm exemplul lui Pavel. Pavel avea daruri mari, avea multe de făcut, umbla prin tot Imperiul Roman, în dreapta și în stângă și pe jos și cu corăbile și bătut, lovit de atâtea ori, îngreunat în călătorile lui de atâtea probleme, de atâtea necazuri, și pe deasupra avea și o boală grea, de care nu știm, nu ne spune exact ce boală era, dar avea o boală grea care de multe ori îl ținea pironit în boală aceea, în convulsiile acelea, în stările acelea, nu știu ce erau. Și nu putea să-și facă treaba lui, nu putea să-și facă lucrarea lui. Și el cere lui Dumnezeu cu stăruință de trei ori. De trei ori. Și când zicem că un apostol ca Pavel cere cu stăruință de trei ori, nu credeți că... Na, a adresat așa un cuvânt fluierat printre buze, da? Dacă vrei. Adică chiar s-a rugat și nu știm cum se ruga Pavel, dar cred că se ruga dumnezeiește. Și s-a rugat de trei ori cu stăruință lui Dumnezeu să ia boala și Dumnezeu i-a răspuns: nu ți este ție de folos să se ia de la tine boala, căci harul meu într-o neputință se desăvârșește. Destul îți este ție harul meu. Adică lucrarea lui Dumnezeu, ce se făcea cu el, puterile, minunile ce se făceau prin el. Și zice, căci harul meu se desăvârșește într-o neputință, într-o slăbiciunile tale. În aceste neputințe, slăbiciunile tale se desăvârșește. Adică nu era vremea să îi se ia aceste boli și nu era folositor pentru el să se ia. Uite la Pavel, nu i-a fost folositor până la sfârșitul vieții să se ia acele boli. Dar la noi care suntem de mii de ori mai prejos și mai la o măsură mai mică, să zicem, când suntem supărați, nu numai pentru niște boli, pentru unele boli, ci cine știe pentru ce situații, cine știe cu ce oameni suntem împreună, cine știe cu ce necazuri suntem înconjurați, în ce, eu știu, în ce casă locuim, unde se aude tot timpul cânte cu unui manelist care urlă de dimineață până seara. Cine știe ce necazuri avem și noi suntem, ajungem să fim mâhniți și supărați până la culme că Dumnezeu nu face ceva și că trebuie să facă acum și aici. Și dacă lui Pavel acea boală era de folos și îi aducea smerenie, nu știu în ce chip, dar oricum, prin smerenia și prin durerea pe care o resimțea și având poate mai multă milă față de cei care erau în boală și în smerenie și în necaz, nu știu în ce chip, o să vorbim o dată, în ce chip poate ajuta această slăbiciune a trupului și până la urmă a psihicului. Pentru că nu se reducea numai la o slăbiciune a trupului. În lucrarea Harului Dumnezeu, cu atât mai mult noi să avem încrederea asta că noi să ne rugăm, noi să stăruim ca și femeia care tot stăruia pe lângă judecător, care de Dumnezeu nu se temea și Doamne nu se rușina. Noi trebuie să stăruim și în cele trupești, și în cele dureroase, că nu se supără Dumnezeu, că și doar înțelege că dacă tu ești într-o boală și tu, Doamne, ajută-mă, nu se supără pe tine, că e o durere pentru tine. Trebuie să te rogi ca Dumnezeu să te ajute, măcar să... Dar vă îndemn, nu neapărat să vă rugați, și aici e dureros ce vă cer, sau ce îmi cer mie, și pentru mine e dureros. Nu neapărat să vă rugați, nu mai ridic-o de la mine, ia-o de la mine, nu, să nu mai am problema asta, să nu mai am ispita asta, ci să zici, Doamne, ridic-o de la mine, de este voia Ta, de este spre folosul meu, despre înrânduiala Ta așa și pentru mine, bine pentru mine, iar dacă nu, ajută-mă să trec peste ea. Ajută-mă să trec peste această ispită. Ajută-mă să o depășesc, să o pot depăși fără să mă mai tulbur așa de mult. Asta de fapt e calea. Părinții din pustie ajunseseră la un moment dat, ziceau, un grup mare de părinți, s-au rugat cu stăruință ca Dumnezeu să nu le mai dea ispite. Să nu le mai dea ispite. Ce cu atâtea ispite? Și n-a mai venit nicio ispită. S-a terminat cu ispită. Dumnezeu i-a înțelepțit. I-a înțelepțit prin faptul că chiar i-a ascultat la un moment dat. Vă dați seama cu câtă stăruință s-o fi rugat. Și n-a mai venit nicio ispită. Nimic. Nimic. Nici dureri, nici probleme, nici ispită de la diavol, nici vorberele de la oameni, nici nimic. Așa ceva extraordinar. Ca în rai. Și s-au plăștit în rugăciune. S-au obosit, nu mai le venea să meargă la rânduială în biserică cum trebuie, să stea drept și cuvincioși, nu le mai venea să sară în ajutorul celor necăjiți și așa. În timp, după ce se merge bine, mult timp uiți că zici și tu ca Maria Antoaneta, să mănânce cozonac, adică ce, dacă n-au oamenii pâine, de ce, dacă tot strigă în drum că pâine, păi să mănânce cozonac, adică ție nu se trece prin cap cu oamenii aia, chiar sunt săraci, adică n-au ce mânca, le e greu, le e foame, pentru că aveai de toate, se merge bine, nu? Și atunci și-au dat seama că sunt într-o decădere mult mai mare și mult mai gravă situația în care sunt și se îndepărtă de Dumnezeu și rugăciunea nu mai avea stăruință, nu mai avea bucurie, nu mai avea râvnă, nu mai avea nimic. Și atunci și-au dat seama că e mult mai mare gravă starea în care erau acum, când Dumnezeu era toate ispitele, decât înainte când era plin de ele și se luptau și se le biruiau în fiecare zi și răbdau în ele și treceau peste unele și peste altele și simțeau mâna lui Dumnezeu ajutându-i printre toate aceste încercări și ispite, dar își păstrau dragoste, își păstrau râvnă, își păstrau nădejde, își păstrau așteptare. Și atunci a zis, Doamne, nu, ci dă-ne ispitele și ajută-ne să trecem peste ele. Asta a fost râvna, dă-ne în continuare, ce crezi tu, cum crezi tu, ca la toți oamenii, dar dă-ne putere să luptăm, luptă împreună cu noi, înțelepțește-ne. Și asta era calea, asta era calea. Și întorcându-ne, întorcându-ne chiar la începuturi de unde vorbim noi, la Noe, în multe lucruri greșim repezindu-ne și făcând mai repede lucrurile decât trebuie sau repezindu-ne să rezolvăm lucruri repede, să-l facem duhovnicește, să ardem etapele și cred că e greșit. Cred că este o vreme și în general nimeni nu va greși având răbdare. Nimeni nu va greși având răbdare. Exact cum se spune că oricât de frumoasă ar fi vorba de argint, iar tăcerea e de aur, cam așa e și cu oricât de grabnică, oricât de frumoasă e râvna și hotărârea și acțiunea și așa, făcută cât mai repede și cât mai iute, e de argint, iar răbdarea și așteptarea cu stăruință ca Dumnezeu să-ți deschide inima și să-ți spună parcă tainic că trebuie să faci acum pasul, este de aur. Acum, altă dată, când o să ne dea Dumnezeu vreme, o să vorbim despre simțământul ăsta de coacere. Când, cum. Dar cel mai simplu este, cea mai simplă dovadă sau cea mai simplă formă de detectare, când este de fapt momentul în care zici, Doamne, m-am copt. Adică în situația asta sunt copt deja, sunt pregătit. Știți care este modul în care poți constata că s-a ajuns la coacere și că poți să faci lucrul acela? Atunci când nu te mai interesează dacă se întâmplă sau nu se întâmplă lucrul. Când ai ajuns la măsura aia, să zici, Doamne, dacă e nevoie, cum zicea Părinte Teofil, dacă e nevoie să rămân orb tot restul veșniciei, Doamne, ajută, lasă-mă orb până la tot restul veșniciei. Nu am nevoie. Dacă e nevoie să mă faci să văd, mă să văd în veșnicie. Așa cum la acel ofițer din armata greacă care a căzut cu avionul și a rupt coloana vertebrală și a rămas paralizat de la gât în jos pentru tot restul vieții, fără niciun remediu posibil vreodată, niciun fel. Deși a fost și prin America și prin atâtea locuri ca să fie tratat, dar nu se putea face nimic. A mers la moaștere de Sfântul Nectarie, s-a rugat cu stăruință ani de zile, a încercat în toate felurile, în toate locurile, cu toate metodele științifice să se vindece și când a zis, Doamne, dacă așa e folositor pentru mine, nici nu doresc așa mult. Chiar a început să se vadă părțile bune din durerea lui și din starea aceea și cât a înțeles el și cât de mult s-a maturizat prin starea aceea și cât de puțin maturizat sunt oamenii din jur și toți ceilalți care nu putuseră evolua duhovnicește atâta. Mi-aduc aminte și acum de părintele Daniel Stoienescu, preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul părintelui Arsenie Boca, care, întâlnindu-se cu o fată în cărucior, i-a zis că, uite, îi vezi pe toți oamenii din jur? Toți au aripi de înger, dar nu și le desfac niciodată. În sensul că toți au suflete nemuritoare, dar nici măcar nu învață să dea din ele, ce așa, ca o găină măcar să dea din ele, nu să zboare. Și tu ai marea șansă să înveți să zbori, înțelegi? Tu ai marea șansă să se descoperi puterea sufletului, să descoperi puterea sufletului și nemuritorul chip al lui Dumnezeu care e în tine și pe care oamenii n-au timp să și-l descopere, că n-au timp, că n-au vreme, că nu au alte probleme. Și așa era. Și așa este. Și până la urmă, acest ofițer, când a zis, nu mă mai interesează, am înțeles atât de multe încât ei nu știu dacă e bine de fapt să mă tămăduiesc. Nu știu, poate că voi învăța mult mai multe așa. Atunci l-a tămăduit Dumnezeu. Exact cum acel bolnav, acel bătrân din pustie care era în boală grea și ucenicul îi făcea de toate acolo numai să mănânce și i-a făcut cu ulei de cânepă râncedă și el mânca de, își dădea sufletul acolo, dar el zicea mânca și zicea îmi folosește că pentru păcatele mele și bolesc, pentru păcatele mele a pus și fratele cânepă râncedă în asta. Așa și bine mi-este mie așa. Atunci a ridicat Dumnezeu, înțelegeți? Când el era convins că e bine așa, că așa a îngăduit Dumnezeu, dacă așa a îngăduit, așa trebuie să fie. Pentru că și găsea partea bună din toată, că este o parte bună, imensă, și în trăirea asta a greutăților și a încercărilor. Nu numai cum să ies din ele mai repede, cum să ies, adică e ca și cum ai zice, dacă Dumnezeu a îngăduit peste tine, să zicem, dacă un profesor îți dă și niște chestii cu derivate. Ție nu-ți plac chestiile cu derivate. Se zice că îți plac numai, nu știu ce îți plac, altceva. Nu-ți place altceva. Integralele. Și profesorul din când în când îți dă câte o derivată, câte două, trei, înseamnă că ești pe, să zicem că profesorul e om înțelept, știe, te pregătește pentru o olimpiadă, știe el ce știe că e folositor. Dacă tu zici, da, iară derivată, dar cum să scap? Hai să mă refac, că n-am primit-o, să o bag pe nu știu unde. Să zic, da, nu mi-o da, să te rog, dă-mi o integrală. Poate spune profesorul, Doamne, a înțeles omul ăsta, a înțeles. Nu poate spune. Dar dacă tu zici, Doamne, cred că știe pentru ce îmi dă Dumnezeu și derivatele astea. Mie nu prea îmi plăceau derivatele. De ce îmi dă nici integralele nu prea le știam eu. Dar dacă Dumnezeu mi-a dat așa, cred că trebuie să învăț ceva. Și cât va vrea El, Doamne, bine mi-este mie și așa. Greu este cuvântul ăsta. Greu este, dar singura cale cu adevărat de urmat, vie și a sfinților până la urmă și a credinței adevărate. De aceea o să vedeți că în orice mare, și o să auziți și o să vedeți în jurul vostru și în viața voastră, că de cele mai multe ori, când de-abia te liniștești într-un loc și zici, Doamne, bine mi-este mie așa dacă așa e hotărât, după ce te-ai luptat ani de zile să ieși de acolo, să pleci de acolo, să, nu știu, să faci orice, de-abia atunci te scoate Dumnezeu de acolo. Și, nume, tocmai că mă obișnuisem. Da, înțelegeți? Dar asta înseamnă că dacă tu te obișnuise și te obișnuiai în prima săptămână, în prima lună și ziceai, bine mi este dacă așa, poate te scoteam în prima lună. Asta e minunea pe care ar putea, că omul îi se pare foarte greu, foarte greu, foarte greu. Foarte greu, dar și minunat dacă omul merge viu și bărbătește pe calea asta, nu fricos tot timpul, aoleu, dacă-mi dă, dacă-mi dă. E ca și cum ai zice, știu regula de trei simple, să nu mai vreau să învăț nimic altceva. Regula de trei simple, atât. Adică, și Dumnezeu vrea totuși să scoate din tine ceva. Nu poate să te lasă așa un... Aveam un profesor de vioară și tot timpul la cei care nu știau și nu învățau, așa, berbecule. Și nu poate să te lasă un berbec așa needucat. Trebuie să te ridice, trebuie să te ducă spre pe calea lui și nu vrei tu acum, va încerca mai târziu, iar te lasă o vreme, iar te încearcă, deci oricum nu scapi. Nu scapi. Cei ce scapă, vai lor. Părintele Arsenie Boca spune, cei pe care se nu mai vin aceste încercări, peste care Dumnezeu nu mai face, nu mai aduce nicio, nu mai încearcă nimic cu ei, sunt ca niște oameni bolnavi, atât de grav de o boală, încât nimic nu se mai poate face, așa încât își lasă, îi lasă să-și trăiască ultimii ani ai vieții lor, în micile lor bucurii pământești și cu asta basta. Și și-au primit puținul lor bine făcut pe pământ, aici pe pământ și îl primesc când Dumnezeu e drept și îți dă aici pe pământ puținul tău bine, că ai dat o ceapă, că ai făcut un bine, că ai fost om educat, că ai vorbit frumos, da. Le primești aici pe pământ toate bune și dincolo s-a cam terminat. Adică, în general, părinții și Sfântul Ambrozie al Mediolanului are mai multe cuvinte despre asta. Despre cei care chiar nu mai au nicio încercare, nicio punere la încercarea răbdării, nicio ispită, nicio încercare, îi privesc ca pe posibile cazuri pierdute, posibile cazuri care nu mai pot fi tratate. Ceea ce e înspăimântător. Deși crede în Dumnezeu fiind milostiv și medic mare, totuși cred lui Dumnezeu că va încearcă cu fiecare om până la sfârșitul vieții. Tot încearcă câte ceva. Tot încearcă ceva. Și, deci dacă mă întrebați, dacă este vreo... Bine, bine, și atunci noi cum să ne dăm seama când... Că într-un fel asta face și cum să ne dăm seama când se coace, când ne coacem și când e bine ca și un fluture în crisalidă să ieșim în sfârșit, ca al nouă în corabie. Când? Într-un fel ne dăm seama că noi, fiind acolo în corabie și neieșind încă, nu credem sau nu vedem aici că juca într-un picior, că nu mai ieșim o dată. Doamne, când ieșim? Da, când ieșim? Da, uite ce frumos e afară, da, când ieșim? Adică, atât de mult se încredințase în adevărul și în puterea lui Dumnezeu, încât zicea, când va zice Dumnezeu, atunci voi ieși. Nu știu dacă e bine sau nu e bine să ies. Când va zice El? Adică nu... Într-un fel, asta e smerenia, mai presus de... Smerenia nu e o tâmpire, așa, o prostire, nu știu nimic, nu cunosc nimic, nu... Nu, ci cred, după părerea mea omenească, că e mai bine să ies. Dar cât simt în mâna lui Dumnezeu și când nu-mi dă Dumnezeu sfătuirea aceasta, nu știu dacă e bine. Nu știu, îmi depășesc, când se pleacă smerenie, se pleacă mintea în fața smereniei și tace. Ce să zică? Ne puteți da un exemplu de încercare? Ce să zic? Sunt atât de multe încât... Exemplu de încercare este să afli mâine că ai nu știu ce boală foarte gravă. Că se înceapă să te doară nu știu ce ganglion pe aici, pe nu știu unde pe aici, după aceea să constați că asta e una dintre încercările mai grele. Dar sunt încercări multe, mai simple, mult mai simple. Că un profesor te ia la o grăi și las găbitul la examen la mine. Și orice faci, îi convine și nu-i place. Și multe altele, nu știu acum, să luăm una și să o diagnosticăm, să o explicăm, să mergem pe calea ei, da. Păi nu, dar de fapt până la eroarea noastră și disperarea noastră, pentru ce e când, dom'le, trebuie să scot 10, trebuie să scot 10. Dacă am scos 7, e un dezastru. Pentru ce e? În primul rând, hai să zicem, cea mai valabilă explicație, cea mai frumoasă, cea mai duhovnicească este ca să am o bursă, că părinții mei săraci sunt necăjiți și nu mă pot ține. Bun. Bun. A doua. Ce or să zică părinții, frații, rudele, nu știu ce, toți, că eu care eram numai de 10, iau 7. Asta nu mai e așa de valabilă și atât de luminoasă și înaltă. E mai mândruță. Alta. Nu se poate, domnule, dar de ce să nu iau eu? Că uite, l-a luat, că ăla i s-a dat, că ăla mai prost ca mine, la nu știu cât. Asta e și mai brutală și mai barbară și mai... Și mă, sunt tot mai jos, acum nu mai mergem altele mai jos. Dar dacă Dumnezeu așa binevoiește, nu știu ce au pățit vieții părinți, ce au făcut, poate că au făcut vreun avort, poate că au trăit în lucruri necuvincioase, necurate, înainte de căsătorie, după. Cine știe ce trebuie să plătească ei prin faptul că, uite, anul ăla trebuie să plătească în plus pentru tine. Sau cine știe ce au furat ei de pe nu știu unde și au luat de pe la stat, de pe nu știu unde și toate astea se plătesc până la urmă. Uite, și bursa aia neluată de tine va fi banii ce i-au luat ei de la nu știu cine și își plătesc așa, fără voie. Multe dintre cele pe care le pierdem sau le ni se fură sau ni se iau sau trebuie să le plătim, că asta este, sunt de multe ori lucruri neplătite, nedate la vreme, furate, neîntoarse înapoi și mai grav, ceea ce ar fi trebuit să dăm și altora când Dumnezeu ne-a împodobit și ne-a dat multe și n-am dat și n-am avut chef să dăm. Exact cum la bogatul care i-a luat din țară, n-a zis, stai, sufletul meu, mănâncă, bea și te odihnește și nu s-a gândit deloc că din toate hambarele le-a schimbate și transformate, trebuia să mai dea și altora. Și Dumnezeu i-a luat toate. A zis, și ce vei face cu astea? Că ți le iau. Înțelegeți? Gata, tu vei muri. Adică ți le iau complet, nu mai ai nimic de făcut cu ele, nu mai poți face nimic. Și de multe ori omul pierde pentru din aceste motive, din aceste cauze. Orică, cum zicea Părintele Arsenie Boca, ai cheltuit cu copilul ăsta cât ai cheltuit cu trei care ai la doi i-ai omorât. Atât ai cheltuit cu el. Că l-ai dat la profesor, că l-ai ținut prin școli, că tot bolnav a fost și cu medicamente, că tot și tot ai cheltuit la el acolo și ai zis, doamne, țineam trei copii, patru cât am dat pe copilul ăsta. De aceea multe ce se întâmplă cu tine nu țin numai de tine. Poți să știi tu. Dacă Dumnezeu așa a hotărât și mai te și smerești. Doamne, te duci la părinții acasă, vai copilul nostru, aia nu mai e chiar așa copilul nostru cel mai deștept. Copilul nostru, treci și tu acolo și spală oalele alea. Adică mai te smerești, nu? Chiar așa, tot cu nasul pe sus și noi suntem deștepții care nu mai ne plecăm acum la nimicurile veacurile acestea. Ne plecăm. Și ne plecăm și ne smerim și ne mai certă și mama și ne mai certă și tata și fratele sau sora care săracii poate nu erau așa de buni. Se mai liniște și ei, că, domnule, nu se cheamă numai noi proștii și ea deșteaptă sau el. Sunt multe lucruri care se acoperă și noi nu știm. Noi nu înțelegem așa. De ce, domnule, de ce a îngăduit Dumnezeu? De ce m-a lăsat pe mine în grupa profesorului ăsta care nu mă vrea, care mă pismuiește, se uită la mine, chiorâș? De ce nu să mă lasă în partea elaltă? Și de cele mai multe ori când evităm aceste lucruri și facem șmecherii de a ieși, de a evita, dăm de lucruri mult mai grave. Adică nu mult mai grave... Oricum vom plăti, oricum vom trece prin încercările alea. Primele încercări pe care ni le dă Dumnezeu sunt cele mai bune, sunt cele în care, nu știu cum să vă spun, e ca și cum aș zice tatăl vostru sau mama voastră, uite, trebuie să mergi, astăzi o să fie o zi mai grea, trebuie să urci până în vârful dealului ăla, dar fii atent că eu ăla o să fie greu, o să fie cald, o să fie nu știu ce, trebuie să urci până în vârful dealului, să adun fânul de pe acolo, să faci nu știu ce, să adun prunele, să până în vârful dealului, ai tot de lucru. Dar fii atent că la fiecare o să-ți las mâncare lângă copacul ăla, ulcior lângă copacul ăla, un așternut ți-am pus dincolo, ăla ți-am făcut acolo, acu dincolo te așteaptă niște prieteni cu care vei vorbi dincolo. Deci în tot greu îți va da, Dumnezeu îți așează ajutor pe calea aceasta. Și omul când zice, dar nu, când și vede dinainte, aoleu, ce trebuie să fac? Am nimerit cu profesorul, nu știu care. Ce să fac, să mă fofilez, să o iau cu profesorul ăla, să merg la ăla, să fac la ăla. Atunci, când în general noi nu vrem să o luăm pe calea pe care ne-a pus Dumnezeu și care s-a întâmplat, să vină în calea noastră și o luăm pe alte căi, pare mai ușor, dar acolo nu e niciun ajutor. E ca și cum ai zice, bine, iau-o pe malul gârlei, nu trebuie să urci pe coclauri, nu trebuie să adun prune, nu trebuie să adun fân, dar o să umbli mimărăcini, nu o să ai nici mâncare, nu o să ai nici apă, că nu s-am pregătit pe calea aia. O să bei tu de prin rouă, o să mănânci frunze de măcriș, o să... Pai de capul tău. Pare mai ușor, dar e mai greu în așa timp, pentru că nu e ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu, pe calea pe care ți-o pune, îți dă ajutor. Îți dă ajutor. Nu te lasă singur. Până și în încercare, Dumnezeu nu te lasă singur. E minunat Dumnezeu că nu te lasă singur în încercare. Și îți dă ajutor în încercare. Și te poartă pe brațe în încercare. Acea întâmplare, sau acea metaforă frumoasă cu omul care la sfârșitul vieții își vede viața ca două perechi de pași care merg pe malul unei mări și un pereche de pași erau Dumnezeu și o pereche de pași erau ai lui și când erau locurile cele mai prăpăstioase și țărmurile cele mai abrupte, era numai o pereche de pași mai rămânea. Și omul credea, vezi, când a fost mai greu pentru viața mea, m-ai lăsat singur, zicea omul. Și Dumnezeu îi spune, nu, atunci te-am luat în brațe și te-am purtat eu, Să știți că așa se întâmplă. Pare așa foarte dolorist, așa și emoțional, dar așa e. Adică Dumnezeu pare că te trece prin încercări, sau oricum, trebuie să treci, ca toți ceilalți, sunt de multe ori încercări care țin de toată lumea, cum e criza, cum e războiul, cum... deci nu e o chestie care e personal pentru tine, care cumva spală fața unei întregi țări, care cerne credința în mulți oameni, care pune la încercare biserici întregi, care se pleoștesc, preoți care nu mai fac rânduiala, creștini care nu mai știu de sărbători și de rânduială și de posturi și trec încercări mari peste bisericile acelea, peste neamurile acelea și se cern preoții care sunt preoți rămân preoți, aia care au venit acolo mai formal, o iau la fugă, se fac de toate, orice altceva, dar nu preot. Și se apucă să protesteze sau nu știu. Oricum îi cerne Dumnezeu, cum s-a întâmplat și în Rusia, cum s-a întâmplat și la noi, cum s-a întâmplat și în multe locuri și în general când o societate sau o biserică se ploștește, se obosește, o ia pe căi lumești, Dumnezeu le cerne, vin încercări, vin vremuri de încercare, vin vremuri mai grele chiar peste acea biserică sau peste acel neam și se cern oamenii. Și credința iese la lumină sau nu iese. Și ești forțat să alegi între bine și rău, pentru că aceste vremuri așa mai... cum e vremea aceasta, cum e timpul ăsta, încurajează o locuire a binului și răului și a credinței și necredinței și a fățărniciei și nici nu știi, măi, care e credincios și care nu e credincios. Dar de fapt la încercare se vede care e credincios și care nu e credincios. La ispită se vede care îl alege pe Dumnezeu și care nu îl alege pe Dumnezeu. Așa toți suntem, da, e frumos, interesant, crezi și eu într-un Dumnezeu acolo, da, o fi ceva. Da, da, când e la încercare, atunci zici, Doamne, cine își pune sufletul aici? Cine vine să pună viața lui? Mai rămân 2 din 100, știți? Acolo se pune la încercare totul, iar ceilalți 80 sau 98 nu sunt pierduți, ci cumva se pătrund la suflet ca și Petru în noaptea aceea când și-a dat seama că l-a vândut pe Hristos. Să știți că foarte mulți sunt așa. Așa a fost și în Rusia, așa a fost și la noi. Foarte puțini au avut curajul atunci în față să pună sufletul pentru Dumnezeu. Au fost puțini. Dar mulți s-au pătruns la inimă și au văzut în ce hal sunt, cum a văzut Petru noaptea că s-a repetat de 3 ori și a plâns cu amar și se întorc după aceea și pun sufletul pentru Dumnezeu. Sunt mulți care fac așa. Deci nu înseamnă că cei 98% sunt pierduți, dar sunt forțați prin tot ce se întâmplă, prin tot ce s-a întâmplat, prin tot ce se va întâmpla, să aleagă mai repede și să discearnă în inima lor, să împartă lucrurile clar și să zică așa sau așa. Nu mai pot să stau la mijloc, nu mai pot să cochetez și cu necredința și cu plăcerea și cu nu știu ce și cu păcatele și să le las acolo, să locuiesc cu ele, să nu-mi pese. Nu mai pot, ori așa, ori așa și ești forțat. Iar cei care nu aleg nici în condițiile acestea binele și pe Dumnezeu, ajung la răutate... mult mai ajung la răutăți mari, ajung la râmburtoșeri mari, ajung la lepădări mari. De aceea cei ce se leapădă în general în fața prigoanelor și devin de obicei și se și știe lepădații de credință din sânul comunităților creștine erau cei mai aspri. Ăia deveneau cei mai mari prigonitori ai creștinilor, cei mai mari judecători ai creștinilor. Pentru că în momentul în care alegi răul și pui la perete binele sau alegi frica și slugărnicia și nu poți să voi pe cale bărbătească și al alege pe Dumnezeu, o asemenea alegere nu poți să faci, ori faci ca Iuda și te sinucizi, și sunt și dintre aceea, ori faci ca diavolul care își îndreptățește poziția și zice, păi acum nu pot să fiu altfel, pentru că Dumnezeu e așa. Și găsește motivele Dumnezeu și motivele bisericii. Și cunoscând biserica din interior, devine cel mai mare dușman al bisericii, al lui Dumnezeu, a tot. Aceștia sunt cei mai periculoși. Așa și cum și Stalin a fost printre cei mai periculoși. El care era seminaristul, înțelegeți? Ăla care părea că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar nu-l cunoștea decât într-o anumită măsură. Dar când a trebuit și s-au împărțit apele și el s-a dat de partea diavolului, a devenit cel mai mare dușman al lui Dumnezeu. Cel mai mare, adică care a vrut să-l stârpească pur și simplu, dacă s-ar fi putut să-l stârpească de pe fața pământului pe Dumnezeu și biserica. Aceștia sunt cei mai periculoși. De aceea, dacă ați fost atenți azi dimineață, Sfântul Apostol Pavel vorbește de anticriștii dintre voi. Zicea, dintre voi, din sânul bisericii, s-au dat la o parte unii și au ieșit din rândul vostru. Aceștia sunt anticriștii, zicea. Aceștia sunt poate cei mai periculoși. Așa cum, mai cu seamă, în sânul bisericii au fost, chiar bisericii au fost cele mai mari prigoane din partea unor asemenea oameni împotriva celor credincioși adevărați. Mai ales aceștia au fost mai prigonitori și mai învârtoșați decât frații aceștia care se numeau frați, dar care la un moment dat aleg partea răului, devin cei mai mari dușmani ai celor care sunt și cei mai urâtori și cei mai cruzi. Și aici putem să vorbim de nesfârșite cazuri, nesfârșite. Nu vreau să mai văd să intră la semnul boca. Vreau să zic că, într-un fel, faptul că el n-a slujit până în ultima clipă, n-a fost atât de mult numai votul securității, ci a fost, până la urmă, și alegerea multora dintre preoți, dintre cei din jur, dintre cei care pactizaseră într-o anumită măsură, colaboraseră într-o anumită măsură cu securitatea, ori îngăduința lui între ei, acestui om care n-a pactizat deloc, care nu a atins deloc nimic rău și nu s-a atins de nimic rău, era dovadă cea mai clară că se putea altfel. Și atunci aceștia deveneau cei mai mari urâtori ai lui și cei mai mari, așa cum mari preoți ai bisericii, ai templului lui Solomon, au devenit cei mai mari urâtori ai Hristos, nu? Cei mai mari urâtori ai Hristos, care ei ar fi trebuit să fie primii care să zică, El este. Dar ei l-au urât cel mai mult și farisei, care erau cunoscători ai legii. Nu-i întâmplător asta. Nu-i de acuzat asta. Așa se întâmplă. De aceea, Părintele Serafin Ros, care am înțeles că e sfânt, declarat între sfinți, Părintele Serafin Ros zice, dintre acești râvnitori fără măsură și fără discernământ pe calea credinței, râvnitori fără măsură și fără discernământ, perfecționiști, își va alege Antichristul ucenicii săi. Dintre acești perfecționiști în calea bisericii, zice, el zicea, când intră într-o biserică și văd totul foarte, 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 nici o icoană să fie cât mai perfect ortodoxă și nici una măcar așa, măcar una să văd mai, dom'le, nu e chiar ortodoxă întru totul, dar să ai îngăduință și pentru icoana aia. Da, dom'le, cum e în Munte Ratu, știți ce multe icoane, cele mai mari făcătoare, icoane făcătoare în Munte Ratu nu sunt bizantine perfect. Când slujba este numai și numai bizantină și perfect cântată, nu știu ce, și când totul se face, acolo zice, am cea mai mare frică că s-ar putea să fie acolo, de acolo își va recruta Antichristul ucenicii, zicea. Vă dați seama, greu cuvânt, dar așa e. Pentru că acolo, în părerea aceea că eu știu, eu am găsit calea, eu cunosc ce trebuie să fac, eu știu, eu nu știu ăștia, cum zicea Caiafa, ce știe acest popor? Vai de capul lor. Acest popor fără de înțelegere, nebun, prost, așa îl declara pe poporul iudeu, acești habar n-au, îl cinstesc pe acest om, noi știm că e mai de folos să moară un om decât un popor, decât să piară un neam întreg. Și se deveneau ucigașul lui Hristos, cel mai mare, dușmanul lui Hristos. Cum să interpretez că fiul meu a postit foarte corect și cu greu 40 de zile după ce a fost părăsit de prietenă, iar cel pe care o cunoaște, iar cea pe care a cunoscut-o, aproape, aici nu știu, a cunoscut-o apoi pe munte, așa, este atee și complet neiubitoare de cele sfinte. Bine, da, asta iară e o chestie care... Cine a spus lui, știți, este ideea asta, postez 40 de zile, primul om care îmi face așa cu ochiul, îl văd eu că e mai deosebit și el puțin îmi face cu ochiul, ăsta e, mi-l trimis Dumnezeu. Cine a spus acestui băiat că fata aia e fata lui? Cine a zis asta? De unde știa el chestia asta? Care sunt criteriile cu care a ales el că asta e fata pe care i-a trimis Dumnezeu? De ce? Numai că la 40 de zile după la sfârșit s-a întâmplat asta, este o mare prostie. Pe unde e răbdarea? Unde e răbdarea aia de care vă zic? Păi asta e răbdarea? Adică tu ți-ai dat singur un canon, tu ți-ai pus rânduială, tu ai ținut post, tu ai făcut, și pe aia zic, gata, acum să vină. Uști, cine e primul, ăla e. Cine a zis asta? Cine a arătat aceste criterii? Unde ați văzut aceste criterii în Scriptură? Unde a zis Dumnezeu, faceți așa, țineți atâta și pe aia sigur veți vedea pe nu știu cine venind? N-a zis despre așa ceva. Au toate ori vremea lor, o rânduială lor. Cam toate se supun până la urmă cuvântului Mântuitorului care zice, iar ceasul în care va veni Fiul omului, nici îngerii din cer nu știu, nici Fiul, ci numai Tatăl. Adică și în viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Auzi, viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, zice Pavel. Toată viața noastră, cu toate întâmplările ei. Deci, într-un fel sau într-altul, venirea la noi a Mântuitorului, venirea la noi a rânduirii Dumnezeu cu noi, momentul în care ni se descoperă ceva bun sau rău pentru noi, e ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Adică nu putem. Nu putem noi ști cine a dat criteriile ăștia desăvârșite. 70 de zile, am ținut, am făcut, trebuie să vină. Ăsta, primul care vine, ăsta e. Cine a zis? De unde scoatem noi asta? Asta e între cele mai mari. E ca și cum 70 de zile ocolești un caca și calci în a 70-a zi în el. Așa zicea Băindra Sinevoca despre cei care țin un post toată ziua și seara mănâncă de... Așa că ocolești toată ziua un caca și calci seara în el. Și ce ai rezolvat? Așa și, așa și aici. Cine s-a spus ție că... Care sunt criteriile tale după care ai zis asta e fata? Păi dacă ești atee, păi tu asta ți-ai dorit? Dacă tu ești credincioș și tu vrei o fată atee, păi nu te-ai gândit când ai văzut numai că s-a făcut ochi frumos și tu ai văzut-o frumoasă și ea te-a văzut frumos și gata? După asta a ales sluga lui Avram pentru fiul său, Isaac. După asta a ales pe fata aceea pe care a ales-o. Că nu s-a dus să caute cea mai frumoasă fată din Mesopotamia. Nu asta era problema lui. Cea mai bună fată din Mesopotamia. Cea mai bună, la suflet. Cea mai bună fată din Mesopotamia. Și când s-au dus acolo flămânzi, însetați, vai de capul lor, și stăteau, că n-aveau acolo, erau puțurile acelea adânci din pustie și acolo, dacă n-aveai, nu trăgeai, n-aveai cu ce să cobori să iei apă de acolo. Nu puteai duce la cu tine atâta funie și atâtea găleți până... Și n-aveau cu ce să scoată. Și a venit o fată să-și adape animalele ei și văzându-i acolo, a zis, prima dată i-a adăpat pe ei, i-a adăpat toate cămilele lor, tot, și de-abia după aia s-a ocupat de animalele ei. Și zis, domne, asta e, domne. Deci bunătatea ei, și i-a mai și chemat acasă să mănânce, că erau străini, că era bunătatea, era... Asta era calea, sau asta e bunătatea absolută a acelui suflet. Și că se leapă de sine, se uită pe sine, se ne dreptățește pe sine pentru celălalt, nu? Dar aici ce? Ochi frumoși și securiște pe ochii albaștri și... Nu, n-am auzit că Mântuitorul a zis, iar voi de acolo, fetele acelea cu ochii albaștri, sunteți pentru împărăția celor că sunteți așa frumoase și drăguțe și înalte și... N-are legătură. Așa și legătura între sufletele celor doi oameni. Este ateu și complet neiubitoare de cele sfinte, astfel că l-a deturnat și pe el. Păi, asta trebuia să fie primul lucru. De fapt, nici nu știu dacă poate fi altă bază pe care să pui tu. Până la urmă, care e baza de pe care pleci tu în relația cu omul cu care vei sta o viață întreagă? Pe ce bază pui tu relația aceea? Pe ce bază? Pe baza unui trup frumos și unei priviri galeșe? Asta vor trece. Poate mâine ea va fi într-un accident și ce va mai fi? Știți cum se face pielea celor care sunt arși? Da. Nu judecăm noi fata aia, noi judecăm alegerea acestui băiat. Se poate și așa. Se poate ca tu nu alegi după criterii bune. Nu alegi după criterii. Alegi după criteriile vremelnice. Să fie, nu știu cum, 90, 60, 90. Cine știe după ce alegi? Alegi după ceva. Că se urcau frumos pe munte, că făcea frumos, urla frumos, că striga frumos, că nu știu ce făcea. Să zicem că făcea ceva frumos și i-a plăcut la acel băiat. Să presupune. Și n-ai ales după rânduielile lui Dumnezeu. Că prima rânduială lui Dumnezeu, temelia pe care trebuie să pui tu o relație cu un om, este credința în Dumnezeu. Că ce altceva poate să fie? Ce altceva? Credința în... Poate că... Sau în ce? În mâncărurile bune italienești? Sau în ce? Sau iubirea noastră comună de jazz? Sau ce? Numai atât? Păi da, sunt infinite game de discuții, probleme în viață care dacă nu au temei în Dumnezeu și dacă nu se supun amândoi unor criterii dumnezeiești, unor legi dumnezeiești, pe atunci ce facem? Că o să ne certăm toată ziua ca orb. Păi nu că eu vreau așa, că așa simt eu. Că tu vrei așa, că așa simți tu. Păi da, da, uite, așa zice Dumnezeu. Simți, nu simți, vrei, nu vrei, asta e duminică și nu muncim. Nu. Înțelegeți? Sunt niște reguli clare așa, pe care dacă te supui rânduielii Dumnezeu, totuși ești într-o unire cu ea, ești într-o sau cu el. Facem chestia asta. Dar să zicem că omul acesta n-a ales după voia, după regulile, după rânduiala lui Dumnezeu, n-a avut niște criterii bune. A avut criteriile astea omenești, că i-a plăcut. Nu, i-a țupat la suflet așa. Dumnezeu va binecuvânta și asta. Adică, cu siguranță, dacă el își pune toată râvna și rabdă și se ostenește și s-ar putea undeva, pe la 40, 50 de ani, 60 de ani, ea să se întoarcă. S-ar putea. Rarisim după 5, 6 ani, 10 ani. Rarisim. Așa, când vor avea 50, 60 de ani, când copiii o să facă urât, când o să urască, că mamă nu mai suport și pe tată, cum sunt adolescenții, când o să vină cazul multe, că e așa încetul cu încetul, încetul cu încetul, s-ar putea să se adune într-un gând și să toarcă și ea spre Dumnezeu, s-ar putea, nu-i sigur. Și pentru curădința lui, și pentru rugăciunea lui, și pentru răbdarea lui, cu atât mai mult s-ar putea. Deci poate e și o șansă pentru fata asta, să zicem, dar asta ți-o alegi tu, deci tu ți-alegi, zici, Doamne, gata, merită, mă jertfesc restul vieții, lupt, stau aici, ne certăm toată ziua, ne batem dacă e nevoie, dar eu nu plec de lângă ea și vreau să mântuiască și ea, că așa de mult o iubesc, vreau să mântuiască și ea. Și atunci spui tot sfătul, dar atunci nu urli toată ziua că Dumnezeu, dar de ce mi-ai dat-o, de ce mi-ai știut, dar când ți-a dat-o? Ți-a dus-o de mână, ți-a pus-o așa, zici, ia-o că e a ta, când, cine ți-a ales-o, că tu ai ales-o, înțelegeți? Atât de des mă ciocnesc de ideea asta că Dumnezeu mi-a dat, dar de unde știi? Păi am făcut nu știu câte zile și după aceea a apărut ea sau el. Păi da, dar a apărut, dar și asta e exact la fel o superstiție ca și chestia aia că după ce faci revelionul, primul om care îl vezi după ce dormi noaptea aia, cât mai dormi tu acolo 2 ore, cu ochii cârpiți, deschizi ochii, te uiți pe fereastră, primul om care vezi bărbat sau femeie, așa va fi anul. O prostie cât biata femeie și acolo îi piază rea. Adică femeia care tocmai te născuse, te-a născut mama ta, adică poate vezi chiar pe ea. Piază rea, am văzut-o pe mama. Adică, sau pe soția ta, sau pe sora ta, sau pe fiica ta. Păi nu e o nebunie? Și tu să crezi chestia asta, să fii convins, da, e greu, e gravă treaba. Așa și aici. Nu este, de ce? De ce trebuie să crezi tu că nu așa, nu așa? Prin câte au trecut apostolii când a zis, Mântuitorul a zis, iar eu mă voi ruga pentru voi ca voi să nu cădeți, să nu cade cu totul în încercările care urmau. Ce a însemnat că să nu cadă cu totul? Câte au pățit ei după aceea din joia cea mare? Unde au fugit? Pe unde s-au ascuns? Câte au mai pătimit? Pe unde au stat săracii ascunși până li s-a arătat Hristos? Nu l-au crezut. Nu au crezut pe femei, n-au crezut pe nu știu ce, până să-l creadă și să înțeleagă și încă de frică și de bucurie, încă nu credeau nici când l-au văzut. Și a trebuit să mănânce pește în fața lor și ca să crede că El este. Și s-a adeverit cuvântul Dumnezeu că s-a rugat pentru ei ca ei să se întoarcă. Dar prin câte au trecut? Ori noi avem impresia asta că, Doamne, ne-am rugat, adică aia era rugăciunea lui Hristos și uite prin câte a trebuit să treci ca să ajungi la măsură. Iar noi ne-am rugat și noi, plus, pac, plăcinta direct, o mâncăm. Adică nicio încercare, nicio ispitire, nicio... Nu vrem, ni se pare că nu așa trebuie să ni se dea. Nu. Probabil că și tu. Și toate aceste întâlniri, să zicem că da, scade cu tronc, nu știu ce fată, nu știu ce băiat. Și tu constați în câtva timp că nu e folositor, că nu e bine, că nu e pentru tine. Și atunci de ce mi-a lăsat Dumnezeu să o întâlnesc? Foarte importante sunt aceste întâlniri. Pentru că înveți multe. Păi vezi o fată că e ca o mimoză, care nici nu atinge bine și zici, au, ce m-ai lovit, dar de ce m-ai lovit? Nu știu ce, nu știu cum. Sau un băiat mățăit, ca o fată. Cum să zic, da, ce mai zicea în vechime fătălău. Așa. Și cunoști un băiat așa, o fată așa, cunoști. Și după aceea când o cunoști pe iubita ta și care ești predispus, sau iubitul tău și ești dispus să judeci, dacă n-ai cunoscut alți 5-6 oameni înainte, judecai cu aspirul la ea toată ziua și la el. Dar așa știind, păi față de fata aia, asta e înger aici în privința asta. Și față de și altfel poți să o iubești și altfel poți să ții la ea, pentru că ai anumită experiență. Asta nu înseamnă experiență de trăire în pat cu ăla sau cu aia care a fost. Nu, experiență te fă cunoaște, de a ști, de a avea și alte. Și altfel poate să se temeluiască, poate toate au vremea lor, au și ele îngăduința lui Dumnezeu, faptul ăsta că întâlnești diferiți oameni, că nu ți iese din prima, că nu reușești, că toate au vremea lor și o îngăduința lor. Nu-i vremea lui Dumnezeu și nu-i darul lui Dumnezeu să trăiești în desfrânare cu toți cu care te întâlnești. Fiecare, păi poate e de la Dumnezeu, poate ăsta-i. Gata. Poate ăla-i. N-am crezut că e ăla, dar am crezut că e ăla. Și la sfârșit ajuns să zici, Doamne, sunt desfrânat. Și eu sunt desfrânată și eu sunt desfrânat că cu toți am fost convins că el e, că ea e. Și nu, ci bunăvoința lui Dumnezeu se cunoaște acești oameni și până la urmă și dacă nu e pentru tine, să te folosești și va fi de folos mare în relația ta pe care o vei avea cu adevărata ta soție sau adevăratul tău soț. Dacă boala ne-o dă Dumnezeu, dacă scopul nostru principal nu ar trebui să fie a ne vindeca. Bine, este, dar nu e principal. Principalul este să facem voia lui Dumnezeu. Știu că e greu și pare așa de abstract să facem voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu nu e o voie așa de moftangiu. Dumnezeu nu e așa, are un moft cu noi. ci voia lui Dumnezeu e cel mai mare bine pentru noi, dacă ar putea crede omul asta. Noi l-am acuzat pe Dumnezeu, dacă El n-ar face așa cu noi, noi l-am acuzat în veșnicie, dar de ce n-ai făcut mai mult? De ce m-ai lăsat așa tălâm și prost? Trebuia să mă chinuiesc și mai mult ca să înțeleg mai mult, că uite, acum văd și eu sunt aici într-un loc prăpădit. Trebuia să faci mai mult pentru mine. Deci Dumnezeu nu se uită la omul de acum, ci se uită la omul veșnic și îl ridică, încearcă să-l învețe, să-l deschidă, să-l descopere, să-l înalțe. Se uită la veșnicia sufletului, nu la numai micile noastre plăceri de aici. Da, deci nu ar trebui să fie a ne vindeca. Este a ne vindeca, dar în primul rând este a face voia Dumnezeu și a ne vindeca sufletește, în primul rând. De aceea, la orice minune pe care Dumnezeu o face, prima dată îl vindecă sufletește și după aceea îl vindecă trupește. Adică sau vrea să vadă dacă omul e vindecat sufletește. Crezi tu aceasta? Pentru că, deci important să fie vindecat sufletește, că atunci nu are rost să-l vindece trupește. Pentru ce să-l vindece trupește? Ca să trăiască în blasfemii și în păcate și în răutăți mai mari până... Măcar boala aia îl mai oprea și nu mai se curăța, mai era... Dar și așa ce? Să-i dea sănătate ca să trăiască în cât mai multe destrăbălare? Nu-i dă, înțelegeți? De aceea Dumnezeu caută la el să vadă, e sănătos, sufletește. Mergi și nu mai păcătui. Zice și unul, așa altuia. Și de-abia după aia e de sănătate trupească. Deci nu-i Dumnezeu împotriva vindecării trupești, dar în primul rând a vindecării sufletești, cât e de creștinesc a urma tratamente medicamentoase. Foarte creștinesc. Foarte, foarte creștinesc. Foarte creștinesc, sincer. Adică tot ce dă Dumnezeu și tot ce a îngăduit și tot ce știm și tot cu ce ne putem ajuta, să facem. Nu aștept eu așa tronc din cer Dumnezeu. Adică tu nu faci nimic, e ca și cum ai zice curățenia mea face Dumnezeu. Să zicem că casa ta e un dezastru. E un dezastru. Podelele muiate, pline de îți intră tocurile prin podele muiată de apă și de mizerie și de iese prin podea mustește de mizerie, de gunoaie, de apă puturoasă, pereții, nu știu, descriu cea mai... Și tu faci ce poți. Dumnezeu trebuie să te găsească acolo, scoțând cu găleata apă, făcând, nu. Doamne, vină și fă-mi palat din casa asta. Adică, Doamne, tu te străduiești. Faci ce poți, încerci, te ostenești. Orice tratament medicamentos este mica noastră încercare la măsurile noastre și la cât ne-a îngăduit Dumnezeu să descoperim despre trup și despre... și care toate sunt îngăduințele lui Dumnezeu, ca să facem și noi ceva. Noi facem ceva. Dar vindecarea desăvârșită și absolută o așteptăm în primul și în primul de la Dumnezeu, cea sufletească, dar și cea trupească. Deci nu, este bine să folosim tratament medicamentos. Nu e oare o încălcare a planului lui Dumnezeu? Nu. Nu, de 100 de ori, nu. Nu. Și avem exemple în toată Scriptura Vechiului și Noului Testament, mai ales a Vechiului Testament, cum se tratau, cum făceau când îi durea cap, cum făceau când îi dureau măsele, nu zicea, să vină Dumnezeu să-mi ia... Așa. Făceai ce puteai. Făceai cât puteai și ce puteai tu. Am dus acum ideea într-un punct extrem. Clar, e nevoie de o clarificare. Da, clarificarea e asta. Omenește, faci ce poți. De fapt, sub alte cuvinte, părintele Steinhardt spune, domnule, s-a luat curentul în casă, a căzut siguranța, nu stai și te rogi, Doamne, dă-mi lumină, nu știu cum, nu știu. Te duci și schimbi siguranța. Adică, da. Ceea ce a spus despre răbdare în boli este valabil și pentru patimile noastre? Da, este valabil și pentru patimile noastre. Atâta timp cât tu lupți cu ele tot timpul, te lupți și nu deznădăjduiești. Dar de ce nu mi-l ia Dumnezeu acum? Să-mi ia mândria, să-mi ia. Să nu mai am gânduri întinate, să nu mai am nu știu ce. Păi, în general, gândurile de sunare, de exemplu, câți ani ai locuit cu liniște în ele, câți ani ai locuit cu liniște și cu plăcere în păcate trupești, în gânduri de sunare, în porniri le-ai cultivat, cam tot atâția ani, ziceau părinții, va trebui să lupți cu ele pe viață și pe moarte ca să se curese sufletul. 17 ani le-ai lăsat, ai băltit în ele, 17 ani te vor lupta. Cu cât lupta ta e mai mare, cu cât se apropie de sfârșitul celor 17 ani, gândurile sunt tot mai slabe, tot mai puține, tot mai ca o armată care se subțiază tot mai mult. Dar cam asta este. Adică, și atunci tu ce ai vrea? Să ți se ridice? Păi dacă ți s-ar ridica și n-ar mai fi, cu ușurință ai cădea după aia în desfrânare. Cu ușurință, dacă nu ai vedea urâciunea cu care vrea să te prindă, dependența care ți-o creează, starea de întinare a minții, păi tu omor cădea cu ușurință totală. Ar zice, păi da, cad și după aia mi se dezleagă și am rezolvat treaba și nu știu ce. Nu. Și aud iară totuși ideea asta tot timpul. Că eu m-am spovedit și totuși țin minte păcat. Băi, cum să nu-l ții minte? Foarte bine că-l ții, slavă Dumnezeu că-l ții. Să dea Dumnezeu să nu uiți în veci. Că tot îmi vine în minte. Foarte bine, excepțional, nemaipomenit, înțelegeți? Păi, dar de unde e ideea asta că dacă te-ai spovedit, gata, nu mai ai niciun gând despre păcate, cum să n-ai? Păi nu vedeți că părinții tot timpul ziceau că mi-am adus aminte de păcatele mele, dintre rețile mele, păi or fi fost ei nespovediți? Păi dar e folositor să aduci aminte de păcat. E folositor și îngăduit de la Dumnezeu, mai ales în păcatele mari în care ne-am băltit ani de zile, ele să vină încetat să ne încerce, să ne ispitească. Și diavolul, știind că suntem mai slabi, tot acolo va lovi. Dar îngăduit de Dumnezeu aceasta pentru că noi vedem urâciunea acestui păcat și continuăm lupta și ne desăvârșim în această luptă și nu ne lăsăm să cădem iar acolo. Ori dacă nu ne-ar mai lovi, durea nimic și numai printr-o spovedenie am rezolvat treburile și gata, în sensul că am rezolvat treburile, că ni se iartă păcatul și nu vin necazurile care ar trebui să vină peste noi prin spovedanie. Dar amintirea păcatului nu se ia. Aceea va veni și slavă Dumnezeu că nu se ia. Pentru că atunci ne-am întoarce spre păcat cu o ușurință totală, cum și facem de multe ori. Că zice, las că mi se iartă, mai fac iar acum, mâine mă duc la spovedanie, iar mai fac o dată. Faci o mare greșeală, toate acestea se vor pune, vor rămâne amintiri, chiar dacă ți se iartă și mai ales dacă începi să devii viclean cu Dumnezeu zicând, fac acum că oricum mă duc, căderile vor fi tot mai mari și tot mai dureroase și mai dureros, ceea ce am observat în timp, te desparte Dumnezeu de posibilitatea de a mai avea acces la asemenea dezlegări și posibile iertări. În ce chip și cum vorbim altă dată? Deci, dacă tu începi să disprețuiești această cale minunată lui Dumnezeu de dezlegare a păcatelor și să o socotești așa o portiță pe care poți pentru orice prostie să rezolvi repede, las că mai fac și acum că mâine iar mă duc, atunci și se va lua. Ți se va lua aceasta și o să pățești ani de zile să nu mai poți să mergi, ceea ce cred că e mai înfricoșător decât orice. Cât e ora? O să facem în scurt timp un parastas pentru și vă rândem să rămâneți pentru Sfântul Valeriu Gafencu, care nu e declarat încă sfânt, dar noi credem că e omul lui Dumnezeu și martir. Dar pentru că astăzi a murit în temnița de la Târgu Ocna, facem pentru el un parastas la sfârșit, adică peste vreo 5 minute. Și după aceea la sfârșit să luați toți din parastasul lui Dumnezeu. Vrea să ne bucurăm în viață, de viață? Da. Este viața un dar? Da. Atunci de ce sunt oamenii din biserică care spun că abia așteaptă să moară? Sunt oameni din biserică? Păi da, cum sunt tot felul de oameni? Ce le fac eu? Și până la urmă, fiecare om are gândul lui, are felul lui de a fi. Unul zice, de-abia aștept să mor, să-L văd pe Dumnezeu. Deși mi se pare o copilărie chestia asta. Adică mi se pare o lipsă crasă de acuitate vizuală duhovnicească. Adică tu nu-ți dai seama ce să-L vezi. Pentru că în clipa în care îl vei vedea, tot așa ești ca un fel de fluture în cristalită și vreau să rup repede cristalită, să zbor la el. Dar tu ce să zbor la el, că vei muri în clipa? Intri în flacără și te faci scrum. Nu ești încă pregătit pentru asta. Deci orice clip, orice vreme să mai dă Dumnezeu timp, e vreme de pregătire ca să te poți întâlni cu el. Nu că eu vreau repede să terminăm. Doamne, te rog, ia-mă. Nu așa, aia mi se pare o mare, pentru mulți pare așa o mare virtute, vreau să merg la Dumnezeu, nimeni nu mă înțelege, numai Dumnezeu, asta iară e o altă pantă pe care poate să ia cei care, unii merg la Dumnezeu dintr-un fel de iluzie copilărească, că i-ar fi vrednici să-L vadă, să se întâlnească deja gata, nu mai au treabă, alții au ispita de a crede că Dumnezeu e un băiat bun cu care te bați pe umăr, nu e foc arzător. Iar alții, frica și lenea și răbdarea care ar trebui să aibă cu lumea și să-i rabde pe oameni și să iubească până la urmă, o transformă, nu mai poți suporta și vreau să merg la Dumnezeu să scap. Înțelegi? Dumnezeu e scăparea. El te-a pus acolo tocmai ca să-i rabd și tu nu mai vreau să scap. Vreau să, e ca și cum ai fugi, ai de făcut 44 sau 41, 42 km cât e maratonă, cât o fi 43, nu mai știu. Și pe la 11 km tu zici, Doamne, ia-mă cu motocicleta, nu mai vreau, abandonez. Nu e cazul, trebuie să fugi cei 40 de km. Dacă întâlnim o persoană de altă religie, de care ne place și susțin că e persoana pe care ne-am dorit-o, ce să facem? Să ne asumăm riscul de a trăi lângă ea așa cum este concepția religioasă pe care le are sau să o lăsăm baltă? Biserica Ortodoxă e mai îngăduitoare în privința asta. Nu e așa de aspră, pentru că înțelege râvna omului spre dragoste, îndrăgostirea lui, neputința lui de a mai gândi că mai poate fi cineva în sufletul lui în afară de acea persoană de care el se pleagă de săvârșit. Și s-ar putea ca acel om să fie de o calitate mare sufletească, de bună creștere. Dacă tu îți poți asuma și dacă mai ales ai destulă putere și râvnă și hotărâre și bărbăție să zici, Doamne, nu voi cădea din credința mea. Nu o să cad mai mult în extaz văzând ce bine își face, cum îmi spunea asta cineva, că vai, dar ce cuminte și ce curat sunt. Veneau pe la o bătrână la care am fost și zicea, ce curat sunt și mănâncă numai vegetarian și nu știu ce, un grup de adventiști care tot veneau pe la ea. Și era dispusă să treacă la adventiști, că ce curat sunt, ce frumos, ce inteligent. Da, am zis, Doamne, sunt inteligent, sunt frumos, sunt curat, sunt tot, dar au niște greșeli, adică nu lași credința ta pentru că ai curat frumos și bine spălați. Nu asta, adică pentru astăzi lași tu credința? Nu. Și îi explicam acolo, uitați, aici greșesc, aici. Ei sunt tocmai de aia, sunt foarte curați, pentru că ei sunt secte iudaică, iudaizantă. Și țin regulile stricte, iudaizante, cu spălări de nu știu câte ori pe zi, nu mănâncă decât alimentele pe care Dumnezeu le spune acolo în Vechiul Testament. Deci sunt foarte atenți cu mâncarea, sunt tot timpul și ea se mira că și atenți sunt cu mâncarea. Păi sunt atenți pentru că ei țin niște reguli foarte stricte. Dar nu înseamnă că ăsta e adevărul credință. Și tu, dacă, de exemplu, te căsătorești cu un asemenea, care e de altă credință? Păi sunt popoare și mahomedane și care au o smerenie, oameni care sunt educați așa și smeriți și sunt foarte serioși și sunt constanți și consecvenți. Și păi, tu dacă tu ai o credință așa spălăcită, nu știi ce crezi bine și așa și te căsătorești, tu ești terminat de entuziasmat când vezi că băi, ăștia se închină, mă, de 7 ori pe zi, ăștia stau, își pun preșulețul, nu știu ce fac, ăștia stau în asane perfecte, mănâncă numai boabe de grâu germinată, ăla. Tu zici, păi eu ce fac, eu ce credință am? Trec și eu la ei, domne, ce frumosi. Adică trebuie să te gândești bine, dacă nu cumva, dacă ești în credința ta destul de bine întemeiat și o cunoști bine și nu vei trece niciodată spre altă credință, ci nu, tu vei nădăjdui și o vei iubi așa de mult pe ea sau pe el, încât vei crede că la un moment dat o să o atragi spre credința ta, nu o să o atragi, o să-i arăți, o să-i descoperi adevărul credinței tale. Și ea o să înțeleagă și mai ales este o singură și mare, nu știu cum să zic, piedică peste care nu se poate trece. Dacă se acceptă de la început ca acei copii care se vor naște să fie botezați ortodox. Adică nu te lansezi tu într-o numai că iubești și stau cu ea, dar copiii o să trăiască nebotezați, o să moară nebotezați și nu știi ce o să facă, dar eu o iubesc. Nu. Din cauza asta, până și la motivele de despărțire este unul dintre cele mai mari motive acesta. Dacă, de exemplu, unul dintre ei devine între timp ateu sau învârtoșat în motivul lui Dumnezeu, ai dreptul să te desparți dacă îi influențează copiii și îi face și pe ei învârtoșat. Și pentru că e atât de mare pierderea ca acei oameni să se piardă de Dumnezeu, să se îndepărteze definitiv prin exemplu și modelul celuilalt, încât mai bine asta nu mai contează nici căsătoria în fața veșnicei mântuirii a unui om, înțelegeți, sau a celor copii. Nu mai contează nimic. Și așa și aici. Deci dacă puteți cădea de la început în foarte clar în ideea, domnule, bine, ești de alte credințe, dar copiii vor fi crescuți în credința aceasta. Adică eu am cunoscut o credință adevărată și vreau ca copiii mei să o cunoască. Dacă nu sunt așa puse bazele, nu cred că e bine și folositor să mergeți înainte. Și de obicei, multe fete se îndrăgostesc de mahomedan și ei țin foarte cu tristețele și nu se lasă unul de credința lui. Dar fetele noastre se lasă. Am pus adineaur întrebarea cu moralitatea medicamentelor. Care e părerea dumneavoastră atunci despre cei care se vindecă prin yoga? E discutabil acum. Yoga nu e numai o invocare a unor duhuri, ci sunt tot felul de stări de contemplație, de liniștire, de sunt tot felul de capacități de respirare, de nu știu ce. Știți că și foarte multe orchestre din lume fac înainte de a începe un mic exercițiu yoga, dar nu fac yoga în principiu, ci fac anumite exerciții ce se făceau în cadrul yoga. Adică respiră nu știu cum, se gândesc la ceva frumos și na, se mai liniștiți când încep să cânte. Înțelegeți? Deci nu înseamnă că acești oameni se vindecă neapărat prin yoga. Acum e foarte discutabil dacă vorbim de oameni care chiar se vindecă prin practicarea credinței budiste, nu yoga, credinței budiste și invocarea lui Buddha și toate celelalte, aici e discutabil și trebuie să discutăm mult. Pentru că nu prea cred. Sau și dacă sunt vindecări gremelnice și trecătoare, sau despre asta trebuie să vorbim mai mult și nu avem timp acum. Cred că e destul. Trebuie să facem parastasul Sfântului Valeriu Zafencu. Și dacă mai era ceva de spus. Mai era ceva de spus? Ce mai era de spus? Da, este Duminica Agape. După slujbă, este Agape Mare. Acolo, la cantină. Pentru că aici jos vă înghesuiți așa. De la cantină, acolo cum mergeți să ieșiți înspre parcare, pe dreapta sunt niște săli mari, se dau mesele la o parte și bucurie. Și se pun și fiecare dintre voi, dacă vreți, aduceți ceva. Și după aceea mâncați toți la un loc și vorbiți și sunteți liniștiți și bucuroși. Aceste agape se făceau în vechime înainte de liturghie. Știu că pare smintitor. În vechime, în primele 2-3 secole. După care s-a constatat că oamenii se ghifriau, făceau tot felul de prostii, unii vomau, alții beau prea mult, alții au zis gata. Se făceau de ce? Pentru că așa s-a întâmplat. După ce au mâncat, Mântuitorul le-a zis, luați, mâncați, s-au zis, bezi dintre acestea toți. Deci după ce au mâncat la cină, înțelegeți? Și ei făceau exact așa cum s-a întâmplat. Pe aia făceau liturghia. Și luau această întâlnire, această cină, ca și mod de a-și manifesta dragostea unul față de altul. Adică, cum poți să dovedești tu că ești în comunie cu toți și că n-ai nimic cu nimeni dintre ceilalți decât că mâncau toți la masă și Pavel de aceea și certa. Cum poți să participi tu la liturghie după aceea și să te împărtășești când v-ați separat grupuri și ați mâncat așa pe grupuri acolo. Adică noi aici mâncăm, bă, nu te du la ăia. Și mâncau acolo între ei și urau pe ăilalți care mâncau nu știu ce și care erau familiile Georgescu, Popescu și Ionescu. Și a zis, cum poți să te apropii tu? Și atunci, pentru că oamenii nu aveau rânduială, mâncau peste măsură, vomau dintre ei, se separau, s-a desfărțit, s-a desfințat această agapă dinainte liturghie. Ea, înțelegerea și iubirea dintre toți înainte de împărtășanie se manifestă acum prin îmbrățișarea frățească pe care așa s-a lăsat. Adică nu se mai manifestă într o masă împreună toți, ci toți se întorc pe ceilalți și își dau mâna și se îmbrățișează și zic iartă-mă. Și se face agapă după, ca un fel de bucurie a praznicului, un fel de cină a lui Dumnezeu cu ei, care i-a chemat Dumnezeu la cină, au mâncat la cină cu Dumnezeu și continuă împreună toți bucuria aceea. Și aceste agape noi nu prea le-am mai făcut așa în fiecare liturghie, dar le facem la intrările în post, la ieșirile din post. Așa că vă chemăm duminică la agapă. Și cam asta. Oare mai este ceva? Da. Dacă mai este ceva, vă spun.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un numele Domnului Părinte Bicu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.